Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, du, hvordan går det med wifi hjemme, trådløse nettet ditt?
Det funker nå.
Ja, men, si men du har litt sånn rar løsning, for at du har jo kablet hele huset ditt for Ethernet-plugger
ja.
I veggen.
Ja, ja. Når liksom internett kom da, så rev jeg opp gulv og la ned kabler og holdt på, så alle rom har uttak for Ethernet.
Ja, og du kjører fortsatt...
Og så kom Wi-Fi.
Ja, da kom Wi-Fi, men så flyttet du ned I kjelleren, og det jo en sånn Faraday-bunkers.
Ja, det er mye murvegger og leire I etasjeskiller og sånt. Der kommer ikke signalene fram, Jan.
Nei, hva gjorde du da?
Nei, da... Jeg har prøvd mye rart, men til slutt så fikk jeg noe Huawei... Meshnet som går på powerlines, altså ja. de får ikke wifi da, men de får signal over kraftkablene.
Ja, jeg har prøvd det noen ganger, og det funket ikke, men det noen år siden jeg prøvde.
Det kanskje noen år siden ja. Det her funker.
Jeg har problemer med å få Sonosen min til å virke, jeg hjemme på mitt, det hakker, og så noen ganger går det bra, og så, ja.
Vi har alle, altså alle har wifi-problemer, Jan.
Ja, de har det, det ja. Det er sånn, vi har en sånn wifi-psykolog.
Etter covid så tror jeg wifi det største problemet vi har hatt.
Men vi skal jo høre litt om, vi noen gang liker å tenke på oss selv som unik, Odd-Rikard, men jeg tror ikke vi det. Vi har fått besøk av såkalt Chief Operating Officer, tar seg det daglige I driften I iNetworks, Linda Firvel, velkommen.
Takk.
Du, er du overrasket over våre utfordringer?
Overhovedet ikke, og faktisk så høres det ut som du har ganske lite problemer I forhold til ganske mange
det,
andre.
Det kan godt være, ja.
Fordi det ganske morsomt. Vi får jo ofte spørsmål om hva anbefaler dere om wifi, og da sier vi kabling alltid best.
Ja, men før vi kommer til kabling da, så for det, hvis du sier det til Odd-Rikard, han kommer til å dra hjem og legge om de kablene han la inn for 20 år siden. Ja. Hva de... Hvis du kan skissere, hva de tre største utfordringene for Wi-Fi-brukerne?
Ja, det ganske enkelt, og dette har vi jo mye tall på. Nummer en soleklar, og det få Wi-Fi ut av skapet. Folk elsker å sette ruteren inn I boder, elektroskap, bak TV-en. Egentlig alle steder hvor Wi-Fi-signalene har det veldig, veldig dårlig. Så vær grei mot deg selv. Få wifi'en ut midt I rommet.
Dette pinlig, og Richard min står inne I en sånn skap inne I en bod.
Ja, så før du ringer internettleverandøren din og klager.
Men jeg har jo sett sånne montert I sikringsskap og stålskap.
Ja, og det veldig standard å gjøre. Og det jobber vi jo veldig med bredbåndsselskapene på, at der må de gjøre det litt annerledes.
Ja, det de som har gjort det. Sånn når de kommer og installerer.
Ja, men det fordi at folk gjerne vil ha det pent, ikke sant, inne.
Ja, men der jo, Richard, vi synes jo en wifi-ruter pen. Det jo ja, et smykke.
Det et veldig godt utgangspunkt.
Det jo flott med de antenne, da.
Nummer to få de klientene du kan, som primært smartphones, tablets, PC, på 5 GHz. Nå det ikke så mange som har så forhold til om de på 2,4 eller 5 GHz Wi-Fi-bånd. Men der hvor man må velge, så det veldig viktig å ha et litt sånn aktivt forhold til det. Fordi man har mye mer plass, la oss si det forenklet, på 5 GHz enn 2,4. Okay.
Men hvorfor har jeg et forhold til at nei, jeg holder meg på 2,4, jeg skal ikke på 5? Hvordan det med deg, Odd-Rikard? Det ligger
det
litt I meg.
Ja, det har nok ganske mye som går og tikker og går på 2,4. Ja. For det litt sånn, ok, tenker du, det litt lengre rekkevidde på nettet, det kommer, og det, gjør, det det jo. Mm. Sant? Men det
Frekvens.
Det så mange som bruker det, ikke sant? Mm. Der går Bluetooth, og der går mikrobølgeovnen din, og der går Zigbee-deviser, og forferdelig mange dingser rundt omkring. Så det
dette som utfordringen, ikke sant? Fordi det veldig mange ikke reflekterer over, ja, men det fungerte jo veldig bra I går. Men så har du kanskje en nabo som har fått baby, og veldig ansvarlig, og kjøper seg babykål. Ja. Og den slår jo da inn til alle naboenes wifi-nettverk.
Ja, for at den har jo eget, den sender jo ut egen Selvfølgelig. Ja.
Så synderne har ofte mikrobølgeovn, babycalls og en del. Ah. Og de fleste hjem har jo for eksempel mikrobølgeovner også. Ja. Så derfor så er det veldig, veldig lurt å bare komme seg av 2,4 over på 5 GHz.
Det er et godt tips altså.
Ja.
Og så nummer tre er stort sett, så hvis man har en litt sånn vanskelig og sirupaktig brukeropplevelse når man surfer på VG eller hva man nå gjør, eller TU.
På TU.
Så er det ofte dekning. Så det vil si at man må utvide wifi-dekningen med flere mesh-punkter.
Ja, og det betyr at du skal kjøpe sånn type Google Wi-Fi eller den type ting da.
Eller den type ting,
ja. Ja. Mm. Og nå er det jo, og Richard nevnte det her, han har stubloftsleir i etasjeskillet,
ja.
Det har jeg opplevd før også.
Mm.
Noen har jo enkle gipsplatevegger, andre har ganske tunge plastbetongvegger. Hvordan influerer det i leilighetsbygg og den type ting?
Tommefingerregel er stål, tømmer, vannbåren varme i gulv, ja. Leire, veldig dårlig wifi-forhold. Ja. Mm. Mens enkle trehus med gipsvegger og sånn, det er veldig greit og enkelt. Så derfor så pleier vi å si at det er ikke one size fits all. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men nesten 60% av alle hjem i Norge er jo på 100 kvadratmeter eller mer. Så det sier seg jo selv at i Norge, så lik, og spesielt ute på landet, jeg har vært mye ute i distriktene, de har palasser. Vi snakker ikke om 70 kvadratmeter bilærligheter, de har 1000, ikke sant?
Ja.
Og så skal de gjerne dekke ut til Teslaen også.
Ja, ja, ut i Boden.
Den også, har dårlig antenner.
Ja.
Ja, det er jo en utfordring. Jeg har min Tesla stående i en fellesgarasje i en kjeller, hvor det ikke er wifi.
Mm.
Ja.
Og det er litt trøblete da, når alt skjer over wifi på denne bilen.
Ja, vi er 100% enige, så det er jo selvsagt... ganske spennende område, nye innovasjonsområder strengt tatt, hvor man ser nye bruksområder for hvorfor wifi-utrulling på andre steder enn hjemme hos folk eller på kontoret. Så man begynner å se en sømløshet, ikke sant, behov mellom mobilnettet og wifi-nettverket. Det er ikke noe enten eller, det er både og, sånn som vi ser det.
Men du, en ting som jeg har lurt litt på, det testes jo forskjellige typer ruter og sånn, og noen kårer som bedre og andre. Det er jo en maksutstyring på 100 milliwatt. Du har ikke lov å pøse ut mer signalstyrke.
Er det
veldig stor forskjell på ruterne?
Det er veldig stor forskjell på ruterne.
Ja.
Det er
antennekonfigurasjon, eller?
Antennekonfigurasjon, også hvor mye altså RAM og prosessorkraft.
Ja.
Nå går vi kanskje litt for mye inn på detaljene.
Nei, ja,
men det er jo klart at pris henger jo sammen med ja. Ytelse.
Ja.
Så selv om standardene ser ut som de samme på boksene, for eksempel yes, Wi-Fi 6E eller Wi-Fi 5 leverer deg x antall i båndbredde, så vil du ikke få den ytelsen når du måler eller når du bruker.
Nei.
Det er overraskende dette med 100 milliwatt. En mobiltelefon, og Richard, hvor mye
pøser den ut? Den blåser jo gjerne ut en watt.
Ja.
Ikke sant? Så det er altså 10 ganger så kraftig. Men den skal jo nå langt også. Den skal jo nå kilometer bort til en basstasjon.
Ja.
Men Linda, vi må spørre deg også. Nå har det vært pandemi, og folk har vært hjemme og sikkert fått et annet forhold til wifi-nettet sitt. Og nå snakker vi om hjemmebruk da.
Mm.
Og så er folk veldig opptatt av dette, måle ytelser, og hvordan har dette utviklet seg egentlig?
Ja, jeg tror det er jo ganske nyansert, men for å forenkle litt, så tenker jeg at det er så utrolig stor kompleksitet, og mye man må kunne for å faktisk forstå om man får den hastigheten, eller den tjenesten man faktisk betaler for. Så da tenker de fleste at hvis jeg tar en sånn måle... sånn speedtest, så får jeg svaret på det. Men ikke sant, så enkelt er det jo ikke. Fordi det kommer jo helt an på klienten din. Har du en gammel ja. iPhone 5, ikke sant? Så kan du kanskje forvente maks 40-50-70 megabit da.
Ja, selv om leverandøren lover 100.
Ja, og selv om alle, jeg vet ikke om dere har lagt merke til, man snakker veldig mye om gigabit-samfunnet nå.
Ja,
ja.
Og at Norge nå skal bli et gigabit-samfunn, og ikke sant, verdiskapingen rundt dette her mot 2030, 5,7 milliarder, tror jeg de sa, Det vi vet at 30% av norske husholdninger har det vi kaller grønne wifi-hjem, sånn cirka. 70% har en eller annen form for problem. Ikke sant? Så vi, da ser du gapet. Ja. Hvis vi skal gå mot gigabit-samfunnet, og 70% ikke får det de faktisk får inn i veggen. Og her tenker vi at det er litt sånn blindsone for myndighetene. For de er veldig opptatt av at alle skal ha båndbredde, ikke sant? Hjem. Ja. Men de tenker ikke over at det får du jo ikke, selv om du har det inne i veggen.
Nei, for at poenget at vi snakker ofte om the last mile, ikke sant? Men ja. Her er det the last meters.
Ja, veldig.
Fra termineringen i veggen til dingsen din.
Ja.
Men er det sånn, Linda, at klientene våre skaper mer trøbbel enn vi forstår, da?
Ja, absolutt. Ja. De er litt sånn egenrådige.
Ja, akkurat som Odd-Rikard, egentlig.
Og så skal jeg gi dere litt sånn trivia. Vi vet at sånn cirka 4-5% av alle bredbåndshjem har 25 klienter eller mer.
Oi.
Snittet ja. I Norge ligger på sånn rundt 9-10 klienter i snitt. Det har jo økt voldsomt de siste årene. Så da kan dere jo tenke dere at når det blir standarden, at vi har 25 klienter eller mer, og som også da er litt egenrådig, så er det klart det blir...
Så da kommer det her rådet med å komme seg over på 5 GHz?
5 GHz, og følge med på når man kjøper seg nye ting, som en laptop eller mobiltelefon.
Må det over på 5, ja.
Med hvilken wifi-standard er det faktisk som følger med?
Men dette er jo ikke sånn som vi vanlige mennesker skal bry oss om, er det det? Du brukte jo et eksempel her før sending om at du går bort til kjøkkenkranen, så tenker du jo ikke på hvordan vannet kommer, eller?
Ja,
det burde jo være ganske enkelt.
Ja, og det er det vi mener er målet som myndigheter, industrien og bredbåndsselskaper må jobbe mot sammen.
Men nå kommer det ut helt ferskt område, 6 GHz.
Ja.
Det er jo ikke, du får vel kjøpt ruter i dag, og det er vel faktisk noen mobiler som har begynt å ta det i bruk også, men det er lite utbredt enda, men det kommer.
Det kommer.
Det er jo den siste Wi-Fi 6E-standarden.
Korrekt.
Så da bør vi vel flytte over på 6 da.
Ja, men det man typisk ser er at først så kommer jo Wi-Fi-standarden, og så kommer reguleringen. For eksempel så har jo EU bestemt seg for å, ja, igjen litt forenklet sagt, gitt halvparten i forhold til USA, som er i tele 6 GHz-båndet. Og det er jo rett og slett fordi at i EU, og vi er jo litt sånn fragmentert med forskjellige land, så i hvert land så har man i bruk ulike tjenester, som tar i bruk deler av det frekvensbåndet. Så derfor, for at de skulle komme i gang fort, så sa de, ok, denne delen her, som er den nederste, den frigjør vi.
Ja.
Og så kan vi starte der. Og så må vi jobbe mot at mer og mer kan frigis.
Men jeg tenker at det må jo gi en enorm kapasitet, altså en halv gigahertz modulert ut på digitale signaler. Det er jo ufattelig mye bitratte.
Absolutt. Så ser vi da at ettersløpet, altså hvor lang tid det tar å få kritisk masse klienter, ikke sant, til å støtte Wi-Fi 6E, det tar vel en 2-3 år.
Ja.
Mm. Og da er man jo veldig avhengig av at dingseprodusentene og klientprodusentene implementerer.
Henger med, altså. Mm. Der har jeg et spørsmål. Jeg er sikker på at den, det har jeg ikke tenkt på før nå i det siste, at den ruteren inne i boden i skapet hos meg, som jeg nå skal flytte ut. Den må jo være noen år gammel. Bør jeg bytte den?
Det kommer an på om du bruker wifi på den ruteren. Hvis du kun bruker den som en ruter, at du har sikkert wifi-mesh.
Da så, er du ikke så viktig, kanskje.
Så er det kjempebra å fortsette å bruke den ut fra et bærekraftsperspektiv.
Ja. Ja, det er jo vanskelig å gjøre, hvis du vet at det er noe som er bedre.
Bajan har jeg nok.
Men du trenger ikke noe nyere i forhold til bare den enkle rutefunksjonen, så lenge du håndterer wifi-en din utenfor skapet.
Det er, jeg gjør begge deler, så det litt trøbbel uansett. Men avslutningsvis, Linda, nå har vi snakket egentlig med perspektiv om wifi-nett hjemme privat.
Ja.
Og det høres jo ut som at det kanskje det mest komplekse, at når vi på jobben sånn som her, så det enklere. Det mindre trøbbel sånn arbeidsmessig?
Ja, det er det. Det jo hjemmekontorbiten. Vi har jo sittet på hjemmekontor, veldig mange av oss, i nesten 3 år. Og det gikk jo fra å være nice to have til samfunnskritisk infrastruktur. Og det vi ser at altså, kravene fra sluttbrukerne så utrolig mye mer, altså miljøet, ikke sant? Mm. Som hjemme hos folk. Du sa jo selv, du har Sonos, og så har du Tesla, og så har du kanskje en grill hvor du har en temperaturmåler, og så har du sikkert robo-støvsuger, og så har du kanskje tenåringer i huset, og så videre, og så videre.
Og en par TV-er.
Og et par TV-er, og masse greier, ikke sant? Mens på kontoret så det veldig strukturert, og der kan man jo faktisk bestemme hva folk skal få gjøre med wifi-nettet.
Ja, hva sier du, Richard? Fikk du inspirasjon til å kable mer, eller skal du rydde opp i det trådløse?
Jeg skal nok. Planen min å ta i bruk kablene igjen, for det har ikke vært i bruk på mange år.
Mm.
Men jeg må patche om alle endepunktene på kablene. Det et hobbyprosjekt.
Ja.
Ja, det høres bra ut. Noen siste tips til lytterne, Linda, før vi avslutter?
Ikke fortvil, det veldig mange krefter som jobber med å forenkle brukeropplevelsen. Samtidig, husk de innledende tipsene mine,
ja.
Start med de, så det veldig mange som får en bedre wifi-opplevelse hjemme.
Mm. Veldig bra, tusen takk for at du kom til oss, Linda Firvel, Chief Operating Officer i iNetworks. Takk til vår produsent Sebastian Hagemo, takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn Jan Moberg.